Lehenengo entzungaia.
Bach musikazaletasun handiko famili batean sortu zen, ehun musikari profesional edo konposatzaile baino gehiago zenbatzen baitira bere arbasoen artean. Bachen aita Eisenacheko flautista izan zen eta osaba Johann Christoffek erakutsi zion organoa jotzen. Bachek 1000 musikalan baino gehiago konposatu bazituen, bi eren bereziki Eliza Luteranorako sortuak izan ziren. Historia pixka bat eginez bere bizitzaren azken zatian, Bach Leipzigeko San Tomas Elizako musika zuzendari izan zen, Martin Lutero 150 urte lehenago egondako Eliza berean hain zuzen. Dakizuenez Martin Lutero izan zen bere ideia berritzaileekin, garaiko musika sakroa ez ezik, Oksidenteko zibilizazioaren oinarriak goitik bera aldatu zituena. Bach eta Luteroren arteko lotura ez da Leipzig hirira mugatzen. Bach aizena herrian jaio zen 1685ean. Eta aurreko mendean, Luterok aizena jen bertan hango gazteluan gordeta zegoela, Biblia latinetik alemanera itzuli zuen. 16. Mendearen hasieran, Eliza zen mendebaldeko gizarteko botererik indartsuena, eta Luterok indar hori eztabaidatu egin zuen. Bere ustez esaterako, apaizak eta herritarrak maila berekoak zirenez, denen artean abestu behar zuten eta ez ordura arte bezala apaizak eta lekaimeak soilik. 20 urterekin, Bachek Alemania erdia oinez gurutzatu zuen Lübeck hiriraino, Buxtehuderekin elkartu alizateko. Bach organoan entzun zuenean, maixua izan omen zen, gaztearen trebetasunarekin erabat harrituta geratu zena, organista postua eskaintzeraino. Hori bai, bere alabarekin ezkondu behar zuen eta Bachek ez zuen onartu. Hala ere, ordukoa da, idatzi zuen organo lanik ezagunena. Bachek berak ezer berririk asmatu ez bazuen ere, musika unibersalaren genio bat bezala ikusten da. Batetik, virtuoso bat izan zelako, eta batez ere, ordurarteko musikari guztien ideiak bateratzen jakin zuelako. Ez zuen musika forma berri bat sortu, baina bere indarra harmoniak sortzerakoan izan zuen maixutasunean datza. 1750ean hiltzenean Bachi ez zioten ilarririk ere jarri. Naiz eta bere bizitza osoa Eliza Luteranoari eskaini izan zion. Bere garaian Elizaren langile bat gehiago izan zen, eta bere garaikideentzat zaharkitutako musika idatzi zuen. Zer ikusirik ez gaur dugun iritziarekin. 1967an NASAk espaziora Voyager untzia bidali zuenean, Bachen musika eraman zuen, eta ez pieza bakar bat, guztira hiru izan ziren espazioratu zituzten Bachen obrak. Bach musikazaletasun handiko famili batean sortu zen, ehun musikari profesional edo konposatzaile baino gehiago zenbatzen baitira bere arbasoen artean. Bachen aita Eisenacheko flautista izan zen, eta osaba Johann Christoffek erakutsi zion organoa jotzen. Bachek 1000 musikalan baino gehiago konposatu bazituen, bi eren bereziki Eliza Luteranorako sortuak izan ziren. Historia pixka bat eginez bere bizitzaren azken zatian, Bach Leipzigeko San Tomas Elizako musika zuzendari izan zen, Martin Lutero 150 urte lehenago egondako Eliza berean hain zuzen. Dakizuenez Martin Lutero izan zen bere ideia berritzaileekin, garaiko musika sakroa ez ezik, Oksidenteko zibilizazioaren oinarriak goitik bera aldatu zituena. Bach eta Luteroren arteko lotura ez da Leipzig hirira mugatzen. Bach aizena herrian jaio zen 1685ean. Eta aurreko mendean, Luterok aizena jen bertan hango gazteluan gordeta zegoela, Biblia latinetik alemanera itzuli zuen. 16. mendearen hasieran, Eliza zen mendebaldeko gizarteko botererik indartsuena, eta Luterok indar hori eztabaidatu egin zuen. Bere ustez esaterako, apaizak eta herritarrak maila berekoak zirenez, denen artean abestu behar zuten eta ez ordura arte bezala, apaizak eta lekaimeak soilik. 20 urterekin, Bachek Alemania erdia oinez gurutzatu zuen, Lübeck iriraino, Buxtehuderekin elkartu alizateko. Bach organoan entzun zuenean, maixua izan omen zen, gaztearen trebetasunarekin erabat harrituta geratu zena, organista postua eskaintzeraino. Hori bai, bere alabarekin ezkondu behar zuen eta Bachek ez zuen onartu. Hala ere, ordukoa da, idatzi zuen organo lanik ezagunena. Bachek berak ezer berririk asmatu ezpazuen ere, musika unibersalaren genio bat bezala ikusten da. Batetik, virtuoso bat izan zelako, eta batez ere, ordurarteko musikari guztien ideiak bateratzen jakin zuelako. Ez zuen musika forma berri bat sortu, baina bere indarra harmoniak sortzerakoan izan zuen maixutasunean datza. 1750ean hiltzenean Bachi ez zioten ilarririk ere jarri. Naiz eta bere bizitza osoa Eliza Luteranoari eskaini izan zion. Bere garaian Elizaren langile bat gehiago izan zen, eta bere garaikideentzat zaharkitutako musika idatzi zuen. Zer ikusirik ez gaur dugun iritziarekin. 1967an NASAk espaziora Voyager untzia bidali zuenean, Bachen musika eraman zuen, eta ez pieza bakar bat. Guztira hiru izan ziren espazioratu zituzten Bachen obrak.